بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah afrika isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ku soo badanaya qaarada dowladda afrikaana oo malaayiin dollar ku bixinaya soo iibsashada hubkaani wax ka bedelay xaaladaha ka taagan gobolka nidaamka caalamiga ah ay dhiseen dowladaha reer galbeedka oo burbur ku dhow iyo dagaal weyna ka qarxa dunida oo mar kale laga digayo Maraykanka oo walaac ka muujinaya awoodda sii kordheysa ee dhanka hawada ee Shiinaha Beijing oo saacada ka hor soo bandhigtay diyaarad military oo casri ah haddaba ma laga yaabaa in Shiinuhu uu kaga hormaro Washington dhinaca hawada kadib awoodda badda khubare iyo falanqeeyaal sheegay in aqoonsashada dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo laga barbar dhiso maamulka Yuhuudda aysan waxba ka bedelin xaaladda taagan aysan dhaafsiisnayn afka baarkiisa waxaa sidoo kale maqli doontaan qaybta saddexaad sheekada baadarigii ay bedeshay suuradda Aala Cimraan ee kolkii hore loo soo diyaariyey in muslimiin badan uu kirashtaameeyo dagaalna kula jiray qur-aanka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ومالنا أربعة هو تاريخ دكوبة جنتهاي لبضة بشرى ربيع ثاني سنة كنا فربق الأفرتني تضب هجري مركل يكوس ودواد برمشك عالم اليوم qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa qarniga 12aad qaarada Afrika oo ah goob ay hareereen colaadaha iyo dagaalada sokeeya waxay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku noqdeen kuwa saameyn ku leh goobaha dagaalka iyagoo dib u qaabeeya miisaanka awooda iyo saameynta siyaasadeed ee gobolka diyaaradahan waxay qayb weyn ka yihiin awooda casriga ah ee dagaalka maadaama ay xugo ururin karaan weerara xagga hawada ahna ay fulin karaan sidoo kalena suurtagal ah in bartilmaameedyadooda ay u beegsadaan si sugan sidoo kalena waxay gacan ka geystaan la dagaalanka howlaha elektroniga ah ee lagu wiiqayo nidaamyada difaaca ee cadawga laga soo bilaabo Ethiopia oo ah geeska Afrika ilaa Mali oo dhacda saaxilka diyaaradahan waxay noqdeen kuwa laga helayo garoon kasta oo military taas oo bedeshay muuqaalka colaadaha u dhexeeya dowladaha qaarada iyo sidoo kale ururada hubaysan ee ka soo horjeeda dowlado badan oo afrikaan ah ayaa qarashaad ku bixinaya soo iibsashada diyaaradaha noocan ah iyadoo sanadkii 2023 lacag gaaraysa $65 milyan oo dollar lagu soo iibsaday kaliya diyaaradahaasi warbixin ay daabacday xarunta daraasaadka Al Jazeera oo ciwaan looga dhigay sida diyaaradaha yaryar ee droneska ay u bedelayaan qaabka colaadaha hubaysan ee Afrika ayaa lagu soo hadal qaaday sida dalalka afrikaanka ah ay u xoojinayaan tiknoolajiyadan iyo doorka ay ku leeyihiin dib u habaynta dagaalada xog ururin la helay ayaa muujinaysa in qaarada Afrika intii u dhaxeysay sanadada 1980 ilaa 2024 ay soo iibsatay ku dhawaad 2000 oo diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn kuwaas oo kala duwan qaab cabirka iyo xagga awood ahaan sanadkii 2020 ayaa noqday heerka ugu sareeya iibsashada iyadoo hal sano gudahood la iibsaday 237 diyaaradood halka la saxiixay ugu yaraan 15 heshiis oo laba geesood ah. Marka la eego tirada diyaaradahaasi waxay Afrika haysataa qiyaastii 293 cunug iyadoo la filayo inay gaari karaan sanadada soo socda 663 cunug taasoo ka dhigan koobac dhan 12.4%. Diyaaradahan waxaa ka mid ah kuwa aad u yaryar oo la qaadi karo culayskoodana uusan gaari karin hal kiilo loona adeegsan karo ururinta xogaha sirdoonka. Waxaa sidoo kale jira diyaarado waaweyn oo noocaasi ka mid ah oo hawada ku jiri kara muddo 24 saac oo xiriir ah, sidoo kalena saacadii jari kara masaafo dhan 300 oo kiilomitir, isla markaana xambaari kara in ka badan 900 oo kiilo oo hub ah, kuwaas oo lagu beegsan karo bartilmaameedyo sugan. Dowladda Masar ayaa noqotay iibsadaha ugu weyn iyadoo gacanta ku dhigtay 267 diyaaradood, taasoo ah qiyaas dhan 17.4% guud ahaan qaarada, waxaana ku soo xiga dalalka Morocco, Nigeria, Ethiopia iyo Algeria oo iyagana ka mid ah macaamiisha muhiimka ah marka la joogo suuqan. Marka la eego sida gobollada ay ugu kala xoogan yihiin, Waqooyiga Afrika ayaa hoggaaminaysa iyadoo heysata 818 diyaaradood, taasoo ah 13.32%, kadibna waxaa xiga Galbeedka Afrika oo iyadana leh 338, iyadoo Bariga Afrika ay soo galayso kaalinta saddexaad waxaana laga helayaa 218 diyaaradood, halka Koonfur Afrika iyadana laga helayo 160. Gobolladan ayaana ku kala badan isticmaalka diyaaradahan hadba sida ay colaaduhu ugu furan yihiin. Kororka baahida loo qabo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxay falanqeeyayaashu ay ku sheegayaan dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin cabsi amni, waxay door muhiim ah ay ka qaataan ilaalinta xuduudaha iyo la dagaalanka dhaqdhaqaaqyada, sidoo kale waa kuwa la heli karo isla markaana isticmaalkooda uu fudud yahay, taasoo keentay in dowladaha Afrikaanka ah ay ku daraan nidaamyadooda difaaca. Kobaca isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee qaaradda Afrika ayaa wax weyn ka bedeshay saaxadka dagaalka, laga soo bilaabo ururinta xogaha sirdoon ilaa fulinta weeraro ka dhaca bartilmaameedyo sax ah. Inta badanna weeraradan ayaa roga miisaanka dagaalka. Taariikhda weerarkii ugu horeeyay ee fuliso diyaarad daroonis ah ayaana qaaradda Afrika waxa uu ka dhacay 23-kii bishii Juun ee sanadkii 2011, kadib duqeyn Mareykanka uu ka fuliyay duleedka magaalada Kismaayo ee Koonfurta Soomaaliya. Tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyay waxay warbixinadu sheegayaan in qaaradda Afrika ay ka dhaceen in ka badan 900 oo duqeyn oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaasoo ka kala dhacay 15 dal oo Afrikaan ah. Inkastoo isticmaalka daroniska uu sii kordhayo, haddana howlgallada tooska ah ee weerarada waxay inta badan ka dhacaan dalalka Suudaan, Itoobiya, Burkina Faso, Mali, Liibiya iyo Soomaaliya. Sanadii 2022, dowladda Itoobiya ayaa ku soo biirtay quwadaha isticmaala awoodda daroniska kadib dagaalo xoogan oo ay la gashay jabhada Tigreega oo xilligaasi isku fidinaysay tuulooyin dhaca duleedka Addis Ababa. Nidaamka Abiy Ahmed ayaana soo iibsaday diyaarada ay farsameeyaan Iran, Turkiga iyo Shiinaha, taasoo suurtagelisay in gacan sare ay ku yeeshaan dagaalka, TPLF-na lagu qasbo inay saxiixdo heshiiskii Pretoria. Suudaan gudaheeda dagaalkii ka qarxay 2023 waxay ciidanka xukuumadda Khartoum ay si aadaah u adeegsadeen diyaaradahan, taasoo keentay in guuldarooyin isdabajoog ah dhabarka loo saariyo RSF. Sidoo kale dowladda Mali ka jirta ayaa iyadana soo iibsatay diyaaradaha Bayraktar TB2 iyo sidoo kale nooca loo yaqaano Akinji ee ay farsameeyso dowladda Turkiga. Inkastoo saameynta diyaaradahaasi kaliya ay ku xoogan yihiin gobollada waqooyi, gaar ahaan Kaydal, halka gobollada dhaca bartamaha aysan wax saameyn ah ku lahayn sababa la xiriira deegaankaasi oo ah mid ay ku badan tahay dhirta. Marka laga soo tago isticmaalka diyaaradaha droniska ee fagaaraha dagaalka, dhanka kale waxay warbixintu sheegaysaa in dowladaha qaar ay u isticmaalaan diyaaradahan hub siyaasadeed oo kale, iyadoo dowladaha galbeedka qaaradda Afrika sida Mali, Niger iyo Burkina Faso ay awoodda ugu badan ay ku tiirsan yihiin ay tahay diyaaradaha droniska ah kadib insixaabkii ciidanka Faransiiska.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج إمكانه واحد كوسا دواتان حبين تورجي سيدا وححل كان إنه جسوا جيدين يا ولال كان نور على ورسم يا أبو شيبة
أدبض ما ثنتاي ولال كسوي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبين تورجي سيدا قطب دورين ما أنت كوسا قاعدن دونا إن شاء الله ورجي سيو كل دون أو كسا بحد فا عالم كا يا سوين وفلنغي شركة كذا عاي مقالة نيويورك عارق أمريكا كا كاسو كوسا بسنا حل كلا بدل دولدود iyo aqoonsiyada dhawaan ay dawladdu badan siiyeen dawladda Falastiin ay Falastiiniyiintu yeeshaan inkastoo talaabadaas ay dad badan u arkayeen mid muhiim ah haddana qoraayaasha badankood waxay isku raaceen in aqoonsi aan afka baarkiisa dhaafsiisneyn uusan wax badan ka bedeli doonin haddii aan lagu darin ficilo dhab ah oo joojiya dagaalka isla markaana siinaya Falastiiniyiinta ilaalin iyo taageero muuqata The Guardian oo ah wargeyska soo baxa dalka Ingiriiska ayaa faallo ay ku qortay Nasrin Malik ku sheegtay in aqoonsiyada cusub ay yihiin talaabo wanaagsan balse aanay ku filneyn xasuuqi gaajadii iyo dambiyadii dagaal ee lagu beegsaday Qasa waxay xustay in shacabka Falastiin u baahan yihiin taageero muuqata oo dhaafsiisan hadallo siyaasadeed Quraaga ayaa intaasi ku dartay in khudbadaha ra'iisul wasaaraha Britishka iyo hoggaamiyaal kale oo ay ahaayeen kuwo kooban marka loo eego heerka musiibada ka jirta Qasa waxay sheegtay in aqoonsi astaamo ah kaliya waxba bedeli doonin ilaa ficilo dhab ah la qaado si loo joojiyo musiibada bini'aadnimo ee ka jirta marinka. Dhanka New York Times, Mustafa Barkuthi ayaa ku adkaystay in aqoonsiyada caalamiga ah ay waxba tirin haddii aan loo rugin tallaabooyin dhab ah oo joojiya dagaalka isla markaana la wajahayo siyaasadda gaajaynta iyo barakicinta ee Israa'iil ku wada Falastiiniinta. Barkuthi wuxuu ku daray intaas in Yuhuudda ay sanado badan ku shaqaynaysay nidaam kala sooc ah ayna wiiqday xalka waxa loogu yeero laba dowladood isagoo ku adkeeyay in nabaddu aysan ku imaan doonin shirar iyo bayaano balse ay u baahan tahay cadaadis caalami ah. xayiraado hubiyo isla xisaabtan dhab ah oo lagu wajaho Tel Aviv. Waxa uu intaasi ku daray in Falastiiniyiintu mudan yihiin taageero la mid ah tii caalamku ku bixiyey sidii loo soo afjari lahaa nidaamkii midabtakoorka ee Koonfur Afrika isla markaana amniga gobolka aanu suurtagal noqon doonin in la helo hal cadaalad ku dhisan oo xaqiijinaya madax banaanida iyo go'aansashada masiirkooda. Le Monde oo Faransiiska ka soo baxda iyaduna waxay aragtay in aqoonsiga Ingiriiska uu leeyahay miisaan taariikhi ah maadaama ay ahayd Britain tii soo saartay ballanqaadkii Balfour ee saldhigga u noqday abuurista kiyaanka sahyuuniga. Wargeysku wuxuu ku tilmaamay tallaabadaasi mid muujinaysa isbeddel siyaasadeed oo muuqda gaar ahaan xisbiga liberaalka oo qaybo ka mid ah ay hadda ku baaqayaan in dowladdu aqoonsato nidaamka sahyuunada. in uu ku kacay xasuuq ka dhanaa dadka Qasa. Dhankiisa Libertion ee ah wargeyska soo baxa dalka Faransiiska ayaa sheegay in aqoonsiyada Faransiiska iyo kuwa dalalka kale ay qayb ka qaadanayaan carqaladaynta istaraatiijiyada Netanyahu oo ku wajahneed burburinta xalka labada dowladood iyo gelinta gobolka dagaal aan dhammaad lahayn. Wargeysku wuxuu intaasi ku daray in ololaha Emmanuel Macron uu ku guuleystay inuu qanciyo dalal sida Japan, Australia iyo Singapore inay ku biiraan waxay sidoo kale tilmaameen in Falastiiniinta ay khatar laba geesood ah ku wajahayaan daanta galbeed oo ay ka wadaan ciidanka Yuhuudda iyo kooxaha xagjirka Yuhuudda ah. Saxaafaddu waxay ka digtay in guusha kooxaha sahyuunada ee dhulboobka wada aysan noqon doonin dhammaadka colaadda balse ay noqon karto bilowga dagaal dheer. maadaama Falastiiniyiintu sii wadi doonaan halganka dhulkooda iyo sharafkooda ay ku difaacanayaan taasoo sii kordhin karta rabshadaha sanadaha soo socda ayay leedahay. Wargeyska Wall Street Journal oo isna wax ka qoray qodobkan ayaa xoogga saaray welwelka carabta iyo caalamka ee ku aadan qorshayaasha lagu doonayo in lagu daro daanta galbeed dhulka gumaysiga ku jira ee Yuhuuddu ay maamusho. waxayna tibacday in dalal carbeed ay dirayaan fariimo qarsoodi ah oo ku hanjabay. Haddii Yuhuuddu qaado tallaabadan, xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Tel Aviv ay hoos u dhigi doonaan. Washingtonna waxay muujisay taxaddar ku aadan saameynta arrintani ku yeelan karto heshiisyada nabadda ee ay sheeganayso, inkastoo ay sii waddo taageerada ay siinayso Tel Aviv ayna taageero xooggan oo ku haysato gudaha Mareykanka. Warbixin lagu daabacay wargeyska Washington Post ayaa lagu sheegay in khubarada sirdoonka Mareykanka ay soo saareen digniino culus oo ku saabsan halista sii kordhaysa ee Shiinaha ku wajahan hawada sare. Waxaa lagu sheegay in Shiinuhu ku socdo xawaare degdeg ah marka loo eego dhanka horumarinta diyaaradaha dagaalka jiilka cusub iyo soo saarista dayax gacmeedyo casri ah, taasoo dhalisay walwal weyn oo ku saabsan mustaqbalka awoodaha militari ee caalamka. Digniintan waxaa lagu faahfaahiyey shir weyn oo lagu qabtay gobolka Maryland ee dalka Mareykanka. Shirkan oo ahaa mid diiradda lagu saarayay difaaca hawada sare iyo ammaanka internetka, mas-uuliyiin sare oo Mareykan ah ayaa halkaasi ka sheegay in Shiinuhu doonayo inuu ka sarreeyo Mareykanka isla markaana uu noqdo quwadda ugu awoodda badan leh ee xakamaynta agabka ku jira hawada sare. Brigadier General Brian DeSedri oo ah agaasimaha sirdoonka taliska hawada sare ayaa ku tilmaamay horumarka Shiinaha mid cabsi leh, isagoo xusay in Beijing muddo dheer ka baratay Mareykanka sida loo mideeyo awoodaha ciidanka iyadoo la adeegsanayo isgaarsiinta hawada sare. Sidari wuxuu sheegay in Shiinuhu si xuuli ah ugu socdo helitaanka awoodaha u suuragelin kara inay jabiyaan awoodda ciidanka wadajirka ah ee Mareykanka. Dhanka kale, Lieutenant General Max Eberson, ku-xigeenka madaxa ciidamada xeerka ee sirdoonka, ayaa carabka ku adkeeyey in Shiinuhu adeegsado waxa uu ugu yeeray isku darka istaraatiijiga ah ee qaran, kaasoo isku daraya warshadaha ganacsiga, militariga, iyo cilmi baarista jaamacadaha si ay u dhisaan awood ciidan oo cusub. Shiinaha ayaa dhowaan soo bandhigay tijaabooyin muhiim ah oo ka mid ah gantaalo balaastiig ah oo istaraatiiji ah oo awood u leh inay gaaraan qaaradaha kale. Labada nooc ee tijaabo ee diyaaradaha dagaalka jiilka lixaad, diyaarad cusub oo awookis ah oo casri ah oo lagu talagalay ururinta xogta sirdoonka hawada. Waxaa intaasi dheer, khubaradu waxay sheegeen in Shiinuhu xoogga saarayo gaadiidka dib loo isticmaali karo ee hawada sare, taasoo ka dhigan rugaal celin weyn oo ku saabsan sida degdeg ah ee ugu soo ridi karaan dayax gacmeedyo cusub bannaanka hawada. Mas-uuliyiinta difaaca Mareykanka ayaa qirtay in dalka uu u baahan yahay inuu dib u xoojiyo warshadaha difaaca isla markaana uu horumariyo nidaamka qandaraasliyaasha si loola tartamo horumarka Shiinaha. Sidoo kale, Sergeant Major Ree Leach oo ka tirsan ciidamada hawada sare ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku doonayo in hawada sare ay noqoto meel nabdoon oo ay isticmaalaan dhammaan dalalka, balse haddii ay qasab noqoto in dagaal lagu galo hawada, waxaan diyaar u nahay inaan halkaa u dhaqaaqno. Warbixinta ayaa muujinaysa loolanka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, gaar ahaan midka ku aadan cidda hoggaanka u qabata hawada sare. Waxaa muuqata in labada quwadood ay ku jiraan tartan hubaysan oo cusub, kaasoo saameyn weyn ku yeelan kara ammaanka iyo siyaasadda caalamka. Qoraaga Yuhuudiga ah ee Kobi Niv ayaa wargeyska Haartesku ku daabacay maqaal uu ku weydiinayo maxaa sabab u ah in Yuhuuddu jeclaadaan siyaasiyiin iyo shaqsiyaad caan ah oo reer galbeed ah oo marar badan hadalo nacayb iyo cunsuriyad ka dhan ah Yuhuudda ka jeediyey, balse haddana muujiyey taageero xooggan oo ay u hayaan Yuhuudda. Qoraagu wuxuu tusaale u soo qaatay Jerry King oo ahaa dhaqdhaqaaqe midig xagjir ah oo Mareykan ah, isla markaana ku canbaxay fikirka ah in caddaanku ka sarreeyaan bulshooyinka kale. Inkastoo Krieg si cad u sheegay in Yuhuuddu gacanta ku hayaan jaamacadaha, filimada, iyo ururada samafalka, haddana wuxuu helay taageero ballaaran oo dhanka Yuhuudda ah. Sidoo kale, Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka oo loo arko saaxiib dhow oo Yuhuuddu leedahay, ayaa isaguna marar badan isticmaalay oraahyo nacayb iyo caay u muuqda oo ka dhan ah Yuhuudda. Hase yeeshee, dad badan oo Yuhuud ah ayaa Trump u arka geesi iyo badbaadiye, inkastoo hadaladiisu meel ka dhac ay ku ahayn bulshada Yuhuudda. Qoraaga Kobi Niv wuxuu sheegay in xiriirkaas yaabka leh uu leeyahay asalka taariikheed ee taariikh ahaan cunsuriyiinta nacaybka u haya Yuhuudda iyo dhaqdhaqaaqii Sionisimka waxay ku midaysnaayeen hal ujeedo, sidii looga saari lahaa yuhuudda yurub cunsuriyiinta waxay rabaan inay iska fogeeyaan yuhuudda halka ziyoonisku ay rabaan in loo raro falastiin si halkaa loogu dhiso dowladda yuhuuddu leedahay waxaa intaasi dheer in dhaqanka ziyoonisimku uu hoos u dhigay yuhuudda ku hartay yurub loona arkay kuwo tabar daran halka yuhuuddu cusub ee tagtay dhulka ay yuhuuddu xoogga ku haystaan loo sawiray geesyaal u taagan difaaca dal cusub quraagu wuxuu tilmaamay tani inay sharxayso sababta yuhuud badan gaar ahaan midigta cagjirka ah ay u taageeraan shakhsiyaadka cunsuriyiinta ah oo ku caanbaxay hadallo nacayb ah haddii ay muujiyaan taageero siyaasadeed oo cad oo ay u hayaan maamulkooda wargeyska macaariis ayaa daabacay maqaal uu qoray boos julian kaas oo kaga hadlayo suurtagalnimada in nidaamka caalamka uu u jeesto dagaal weyn oo caalami ah iyadoo xaaladda hadda jirta ay xusuusinayso marxaladii ka horreysay dagaalkii labaad ee dunida juliani wuxuu sheegay in bandhigii militari ee ballaarnaa ee ka dhacay caasimadda shiinaha bilowgii sebteembar kaasoo ay goobjoog ka ahaayeen hogaamiyaasha shiinaha ruushka waqooyiga kuuriya iyo iiraan uu muujinayo heerka xiisadda caalamiga ah ee sii kordhisa waxa uu tilmaamay in arrintani lagu daro dagaalka socda ee ukraine suurtagalnimada duulaanka shiinaha ee taiwan khilaafaadka ka sii socda badda shiinaha koonfureed iyo dadaalada ruushka iyo shiinaha ay ku ballaarinayaan saameyntooda afrika halka maraykanku ka wado olole siyaasadeed oo ka dhan ah venezuela xiisadaha sii kordhaya ee greenland quraagu wuxuu xusay in muuqaalka maanta uu aad ugu egyahay xaaladihii 1980-yadii markii quwadihii isbahaysiga ay ku dhaqaaqeen ballaarin hubaysan jabaan oo isku fidisay kuuriyada mongoliya iyo qaybo ka mid ah shiinaha mussolini oo ku fiday afrika iyo hitler oo ku hanqaltaagay gobolka sudetland juliani wuxuu carabka ku adkeeyey in isla damacyadii ballaarinta weli taagan yihiin maanta sida uu sheegay madaxweyne valadimir putin wuxuu u arkaa gobolka luhankis iyo doneska inay yihiin qayb ka mid ah ruushka halka madaxweynaha xi jinping uu taiwan ku tilmaamo qayb aanan la kala bixin oo ka tirsan shiinaha isla markaana uu isticmaali doono xoog militari haddii fursadu timaado waxa uu intaasi ku daray in qodobadii lagu dhisay nidaamka caalamiga ah kadib dagaalkii labaad ee dunida ay hadda wiiqmeen waxa uu tusaale u soo qaatay nidaamkii cabsigelinta nukleerka uu daciifay kadib markii waqooyiga kuuriya ay hubkaasi gacanta ku dhigtay isla markaana hindiya iyo bakistan ay noqdeen quwado nukleer ah halka iiraan ay caqabad ku noqotay hay-adda IAEA sidoo kale wuxuu tilmaamay in qaramadii midoobay ay daciiftay khilaafaadka awoodaha waaweyn iyo adeegsiga xuquuqda vetoga awgeed halka fikirkii caalamiyeynta uu dib u dhacay kadib cudurkii covid iyo cunqabateyntii lagu qaaday ruushka oo aan guul ka gaarin wiiqidda awoodiisa xubintii wargeysyada ayaa intaa noogu eg bal markana idinku wareejiyo walaalka suhiib cabdulaahi si uu halkiisa inooga sii hambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka caalamul yoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى 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 وهجاك إما كان واحد كسر واتان قيبت سدحاد شاكذا بادرج أي بدشي صوردا آل عمران أمرك هرلوسو دياريي إن مسلمين بدن أو كريشتاميو دقالنا كل جري قران كا وحال كان النقصو جيدين يا ولال كان حارث عبد القادر
نور السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السلام تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقدنا
qaybti hore waxay inoo joogtay iyada Ibrahim oo ka soo laabtay masjidka una yimid kaniisadda si uu u calaamiyo in gabi ahaanba uu faarujinayo kaniisadda isla markaana uu qaatay diinta suuban ee islaamka wuxuu wargeliyey maamulka intaas kadibna wuxuu ka hor hadlay dhammaan dadkii joogay kaniisaddaasi si uu mar kale hortooda uga calaamiyo go'aankiisii cusbaa ee ah in uu islaamay isla markaana ka mid noqday dadka muslimiinta si kastaba markii uu cadaaday mowqifka ibraahim wuxuu muddo dhowr maalmood gudahooda uu kaga dhex baxay asxaabtiisa isagoo sidoo kale baneeyey gurigii uu deganaa ee lahayd kaniisadda kana bari noqday wixii halkaas ka jiray inkastoo xaaladdu ahayd mid dareen leh haddana ibraahim waxa uu ku faraxsanaa go'aankiisa waxaana uu wacay xaaskiisa isagoo uu bishaaraynaya in arrintooda ay u dhacday sidii ay doonayeen kadib markii uu si rasmi ah isaga casiray shaqadiisii kaniisadda una wareejiyey dhammaan mas-uuliyaadkii uu hayay intii uu ku sugnaa magaalada bawaaki waxau ibraahim go'aansaday inuu isaga guuro magaaladaasi oo uu wareego dhanka magaalada yamusokro taasoo ah magaalada asal ahaan uu ka soo jeedo isla markaana uu waalidkiisu degan yahay ujeeddada safarku waxay ahayd in ay halkaasi uga bilaabmato nolol cusub oo u kaashado barashada iyo fahamka diinta islaamka oo si xorriyad leh ugu dhaqmi karo si ka duwan magaalada uu ka tegay oo cadaadis xooggan uu kala kulmeeyey xagga asxaabtiisii hore wuxuu sheegay in go'aankaasi uu ahaa mid ay isaga iyo qoyskiisu si wadajir ah u gaareen iyagoo aaminsanaa in xaaladdu ay si wanaagsan ugu noqon karto marka ay soo gaaraan magaalada yamusokro wuxuu intaa ku daray dhammaan wixii mas-uuliyad ahaa ee uga tegay kaniisadda oo uu si nidaamsan u wareejiyey dhammaan dokumentiyadii loo baahnaana uu saxiixay kadibna uu ambabaxay dhanka magaalada cusub markii uu gaaray yamusokro wuxuu tegay masjidka weyn ee magaaladaasi halkaas oo si farxad leh ugu soo dhoweeyey madaxii golaha islaamiga ee magaalada wuxuu muujiyey daran farxadeed maadaama uu halkaasi ka helay jawi diineed oo degan iyo dad fahamsan go'aankiisa laakiin arrimuhu si fuud kuma sii socon wararka ku saabsan soo islaamidiisa oo kol horeba ay ka soo horjeedeen baadariyaasha iskala shaqaynayeen kaniisadaha magaalada bawaaki ayaa la gaarsiiyey waalidkiisa si mar kale uu carqalad ula kulmo qaar ka mid a qasiisiintii ayaa u safray magaalada yamusokro si ay u booqdaan waalidiinta dhalay ibraahim kuuna waxaana sidoo kale u tageen odayga tuulada oo ah nin si toosa qaraabo ula ahaa ibraahim ahaana sodogiisa ujeedkooda wuxuu ahaa inay iska hor keenaan wiilkaasi waalidkiisa waxay waalidkiisa u sheegeen inuu soo islaamay ibraahim taasoo ay ka bixeen tafsiir khaldan oo ahaa inay ahayd sabab uu doonayo in uu ku dilo qoyskiisa kuna bannaysto hantidooda odayga tuulada oo ah nin miisaan ku leh deegaanka ayaa isku dayay in ibraahim uu ku qanciyo inuu ka laabto go'aankiisa wuxuu u diray fariimo isagoo telefoon kula xidhiiray wuxuuna bilaabay su'aalo uu ku cadaadinayo ibraahim markii uu ogaaday inuu muslim noqday wuxuu ku amray in uu dib ugu noqdo howlihiisii hore laakiin ibraahim kuuna ma doonayn in uu dood ka galo arrinkaasi si deggan ayuuna uga aamusay wuxuuna intaas kadib si toosa u aaday dhanka masjidka weyn ee magaalada isagoo markaasi muujinaya go'aan adag iyo kalsooni ku aadan dariiqa cusub ee uu qaaday oo xasilooni iyo deganaanba uu ku helay dhag jalaqna uma siin cadaadiska isaga ku wajahnaa taasi beddelkan waxa uu bilaabay rixlo cusub oo markanu dib ugu xisaabin doono noloshiisa wuxuuna isdirinsiiyey mas-uuliyad adag oo isa saaray taasoo ahayd inuu gudagalo ka fikirka waxa uu ku beddeli karo howlihii uu horey uu gudi jiray sida inuu sabab u noqday inay gaaloobaan oo ay kirishtaanka qaataan dad badan oo muslimiin ahaa muddadii uu waday faafinta gaalnimada wuxuu durbadiiba go'aansaday in uu bilaabo dacwada xilli dhanka kale uu ku hoolanaa barashada iyo dadaalada uu ku xoojinayo fahamkiisa islaamka wuxuu sidoo kale qorsheeyey in hawshaas dacwiga uu ku bilaabo dadkii uu shale ka saaray ama uu ku qanciyey in ay ka baxaan diinta islaamka oo gaaloobaan istaraatiijiyaddan uu sameeyey imaam ibraahim oo kadib safarkiisii kaniisadda noqday imaam masjid oo ahayd inuu dib ugu laabto dadkii uu gaalaysiiyey waxay dib inuu xusuusinaysaa sheekada saxaabigii jaliilka ee cumeyr ibnu wahab aljumaxi kaas oo go'aansaday kadib markii uu soo islaamay in islaamka uu gaarsiinayo dhammaan goobihii uu soo maray isagoo gaal ah waxaana uu yidhi allaah baan ku dhaartaye waxaan aniga oo muslim ah geli doonaa meel kasta oo aan cagta dhigay muddadii aan gaalka ahaa islana si la mida midkan waxaa laga soo wariyaa khaliifadii labaad ee muslimiinta oo ahaa cumar ibnulkhadaab allaha ka raali noqde wuxuu ibraahim kuna bilaabay inuu gargaraaco albaabada macaamiishiisii hore ee uu ku qanciyey in ay ka baxaan islaamka muddadii uu kufriga u adeegayey gaalnimadana uu ku bixinayay faafinteeda dhammaan dadaal wixii uu karay allah faldigay gacantiisa waxaa ku soo islaamay in badan oo ka mid ah kuwii uu gaalnimada u horsaday kolkii hore iyo qaar kale halka kuwo kalena iska diideen inay qaataan dacwadiisa kuna adkaysteen gaalnimadooda dhanka kale qisooyinka cajiibka ah ee uu ka sheekeeyey ibraahim kuna waxaa ka mid ah in intii uu ku guujiray bilowga faafinta dacwada islaamka oo la xiriira haweenay uu hore isaga uga dambeeyey gaalnimadeeda inay ka ridooda islaamka kana soo jeeday qoys aad u ballaaran oo muslim ah waxaana haweenaydaas lagu magacaabaa faadimo sida ibraahim uu sheegayo waxaan xusuustaa ayuu yidhi in maalinkii uu ku guulaystay inuu gaalaysiiyo ay si aada uga xumaadeen arrinkaasi waalidiinteeda kana ilmeeyeen islaamyada sida waalidka uga ooya marka uu waayo waalidkiisa waxa uu sheegayaa in markii u tegay haweeneedan oo lagu magacaabo faadimo uu kula hadlay lahjad ay u heliso rajo ahayd in ay mar kale soo toobad keento islamarkaana qaadato islaamka si ka beddelan kufriga ee ku jirtay wuxuu u sheegay haweeneeda in kolkii hore uu ka shaqaynayay dacwo baadil ah iyo dariiq aan ahayn mid ka saxan ee islaamka allah mahadina uu yahay maanta qof muslim ah waxaana ugu baaqay in ay ku soo laabato islaamka ayna oogto salaada si ay uga badbaado jaxiimada iyo halaaga ay ku sii socoto nasiib wanaagna isla xilligaasi gabadhii waxay qaadatay talada ibraahim wayna ka toobadkantay kufriga iyo gaalnimada inay ku soo noqoto islaamkan waxay farxad weyn iyo reereenba uga dhigneed waalidiinteeda iyo sidoo kale ibraahim oo allah fildiyi ku guulaystay inuu sabab u noqdo hidaayadeeda ugu dambeyn ibraahim wuxuu noqday mid ka mid ah a'imada masaajidda dalka cote d'ivoire kadib safar dheer iyo maraaxil kala duwan oo isoo martay noloshiisa sidoo kalena waa mid ka mid ah ducaadda lagu kalsoonida badan yahay ee masaajidda magaalada abidjan waxaana uu allah ka soo saaray mugdiga kufriga jahligii u dhex dabaalinayay iyo sidoo kale dhibaatooyinka nolosha isagoo ugu dambeyn gacanta ku dhigay deganaan iyo xasilooni iyo nolol ay qanaaco haraysay kuna dhisan islaamka
هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقد دنا بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل
وهجاج ودهني تاسين قصو قبقبيني برامشك عالم اليوم كلاتي دنبي ايا اينو بلان اه سيدا اينا بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى